Continuamos na fenestra deste luns 26 de outubro e volvemos ao terreo deportivo. Acompáñanos o xogador de Maniños, César Vicente Chapu, que milita esta temporada nas filas do Numancia de Ares. Polo momento é o máximo goleador da segunda autonómica, empatado con Calvo Donarón. Bos días.
Hola, bos días.
Onte ganáchedes en Somozas por 2-0. Foi xusto o resultado?
Penso que sí, que foi xusto, inda que, bueno, costounos bastante levar vitoria.
O Somozas, decíasme antes, o filial do Somozas, que se empregou con contundencia, non?
Sí, bueno, xa viñamos avisados que facían un xogo bastante duro, que van a por todas, son fortes, e bueno, no terreo de xogo que teñen, que é bastante estreito, pois... xa lles ve bastante ben ese tipo de xogo.
Eran os líderes ata o partido de onte, que ao perder pois ceden o liderato, pero merecen esa posición. É realmente un dos equipos máis fortes da categoría.
Bueno, se estaban aí, eu penso que por algo, pero bueno, non sei. Xa se verá, penso que é moi cedo aínda para saber os equipos máis fortes.
Ti personalmente estás satisfeito no Mancia de Ares?
Sí, estou moi contento, tanto coa directiva, cos compañeiros, como co corpo técnico. E bueno, penso que este ano xa nos está indo máis, vamos a máis. Cada ano vamos un poquinho a máis e bueno, a ver este ano se podemos chegar máis lonxe.
Como ves esta segunda autonómica, esta particular liga dividida en dúas fases, que remata a primeira fase xa dentro de tres xornadas?
Bueno, vexo moi, moi igualada e con moitas sorpresas, tanto nun grupo como noutro. Bueno, hai equipos como os que non se contaba que parece que se van meter no grupo bon. Bueno, pues a ver como acaba a cousa.
O Numancia na actualidade, despois desta vitoria importante onte en Somozas, é terceiro na clasificación con 17 puntos a un do líder, o Deportivo Narón. Elévalle 10 puntos ao sétimo clasificado. Tede xa asegurada a clasificación para ese denominado grupo bo da segunda fase. Cales son as aspiracións do Numancia nesta liga?
Bueno, pois agora nestes tres partidos, como xa estamos clasificados, pois tratar, home, se podes quedar primeiro, mellor que terceiro. Trataremos de gañar todos os partidos, non, como sempre. E despois, cando empece o grupo bon, pois eu penso que vai haber que ir pasiño a pasiño e a ver onde nos vamos colocando. Nos, claro que queremos aspirar ao máximo, pero non sabemos aínda como vai transcorrer a tempada.
Ti, na túa conta particular, levas 10 goles en 8 partidos xogados. Non?
Sí.
Cal é a túa meta?
Home, a meta individual está moi ben, non? Pero eu prefiro que o equipo chegue máis lonxe que os premios individuais.
Prefieres que centrarte nun obxectivo de conxunto, non?
Sí, aínda que van un pouco ligados, non? Que se consigues un é máis fácil que consigas outro.
Dicíanos esta mañá o adestrador do Perlío, Matías García, con quen vos enfrentades co Perlío na próxima xornada, que un dos potenciais do Numancia de Ares é a xente de arriba, que facedes moitos goles.
Sí, é verdad que temos uns 7 ou 8 atacantes moi moi bons, non só eu porque vai aí arriba de Pichichi, senón que temos un montón de dianteiros e extremos que marcan as diferencias, é verdad.
Fainos un repaso da túa traxetoria deportiva.
Bueno, pois eu empecé nas categorías inferiores de Maniños, despois fun para o Numancia e acabei na etapa de juveniles no Barallobre. Despois xoguei xa modestos no Barallobre, volvín unha temporada ao Maniños e despois, bueno, tuve que deixalo por motivos laborais e agora levo pois esta a cuarta xa no Numancia.
E cantos anos botaras no Barallobre antes dese retorno ao Maniños?
Pois, bueno, estivera un par de anos, pero despois me lesionei, estuve uns anos sin xogar e volvín outros 2 ou 3 anos antes de volver ao Maniños.
Falábamos dos outros equipos de FENE. O Perlío xa ten garantizada o pase ao grupo bon. O Maniños está aí no fío da navalla, e o Barallobre ten aínda aspiracións de poder clasificarse. Como ves nestes dous últimos casos as posibilidades do Maniños e do Barallobre?
Bueno, o Barallobre teno complicado, pero bueno, están aí, eu penso que non contaban xa nin con estar aí. Pero bueno, a ver, quedan destes tres partidos, creo que xogan co Estrela un deles, e bueno, pois poderían recortarlle. E bueno, a ver se teñen sorte. E o Maniños, pois bueno, non entendo moi ben, bueno, nin eu nin nadie o que lle está pasando, de baixar de primeira e elevar unha racha tan mala de resultados. Pero bueno, penso que siguen dependendo deles mismos. E bueno, por ahora, se dependes de ti mismo, pois bueno, ainda é bon.
Pode ser que o Maniños que teña influencia nesta mala racha de resultados, pois eso, as lesións e as baixas por motivos laborais que pois descentraran, por así dicilo, ao equipo, non?
Claro, que nestas categorías ti fas o plantel ao principio, pero despois hai lesións, xente que marcha a traballar fora. Claro, xente que non pode adestrar polo traballo, claro, iso pode cambiar ao largo do ano moito, moito o papel do equipo.
Moitas gracias a César Vicente Chapu, máximo goleador da segunda autonómica, empatado con Calvo do Narón. Sorte nestes tres partidos que quedan da primeira fase, e nesa segunda fase esperamos poder volver falar contigo a final da liga xa co pichichi da categoría.
Vale, a ver se si é certo. Veña,
moitas grazas. Sabor de amor.